Josh McDowell, Cristobal Cruzin bilan ham muallifligida. Matonat sohibi. Fojiali xotiralardan toki behad inoyatgacha bo'lgan yo'lni bosib o'tgan insonning haqiqiy tarixi. Bu kitobni sevimli farzandlarim Kelly, Sean, Katie, Heather hamda ularning turmush o'rtoqlari Michael, Stephanie, Jerry va Davidlarga mehr bilan bag'ishlayman. Shuningdek, xotira kitobi sahifalarini qadrli nevaralarim Scotty, Sean, Kevin, Beckett va Brenlar hamda ulardan so'ng bu dunyoga keladiganlarga bag'ishlayman. Biz sizlarning tug'ilishingizni intiq kutyapmiz. Hayotim tarixi qanday vaziyatda bo'lishingizdan qat'iy nazar, har biringizni Rabbimizga ishonishga ilhomlantirishni iltijo qilaman. Kalom oyatini, ya'ni Rimliklarga maktubning 1-bob 16 oyatini har doim yodda tuting va himoya qiling. Muallifdan: o'z bolaligim va o'smirligim haqidagi xotiralarimni o'rtoqlashishimga ko'p bor to'g'ri kelgan. Bu haqda asosan o'z chiqishlarimda ko'p odamlarga yuzlanib gapirganman. Lekin pardani ko'tarish va omma sharhlashi uchun butun manzarani ochish imkoni endigina paydo bo'ldi. Bir necha yillardan beri mualliflar ham, kinokompaniyalar ham mening ilk yillarim va shohidligim haqida film suratga olish taklifi bilan menga murojaat qilishmoqda. Lekin toki filmlari ko'plab mukofotlarga sazovor bo'lgan taniqli rejissyor Cristobal Cruzin bilan 5 yil avval tanishmagunimcha bunga hech botina olmagandim. Bu qiyin vazifani, ya'ni mening hikoyamni ro'yobga chiqarishni aynan unga ishonib topshirdim. Ha, mohiyatan bu kitob aynan shunday. Bu mening yo'lim ibtidosida uchragan zavq-shavqlar va tushkunliklarni iloji boricha to'liq ko'rsatish uchun serjilo bayon qilingan mening hikoyam, mening tariximdir. Garchi bu kitob sahifalarida siz uchratadigan ba'zi shaxslar ko'proq men uchratgan real odamlar haqidagi xotiralardan tashkil topgan umumlashtiruvchi qiyofa kasb etsalar-da, bu kitob haqiqiy voqealardan hikoya qiladi. Dialoglarni xotiram yo'l qo'yguniga qadar aniq tiklashga urindim. Kitobning Matonat sohibi deb nomlanishiga kelganda esa, shuni aytish mumkinki, ehtimol o'zim anglamagan holda qanday bo'lgan bo'lsam, shuni bir so'z bilan atash uchun shu nomni tanlab oldim. Bolaligimda ko'p marta qiyin sinovlarga duch kelish qismatimda bor ekan va bunga javoban hech qanday to'siq oldida to'xtamasdan, qanday qilib bo'lsa-da tirik qolish mening ichki sezgimning aks ta'siri bo'lgandi. Nietzsche'ning "Meni o'ldirmaydigan har qanday narsa meni kuchli qiladi" degan so'zlari ayni menga atalgandek tuyulardi. Qiyinchiliklar haqiqatan ham meni kuchli va qat'iyatli kishiga aylantirdi. Lekin bu yuzaki kuch, himoya mexanizmi, qalbning hasratli tublarini yashirib turgan yolg'ondagi niqob edi. Aslida esa men muhabbatga va hech narsaga qaramay, qanday bo'lsam shundayligimcha meni qabul qila oladigan odam bilan yaqin chin munosabatlarga intilardim. 11 yoshga to'lgan paytimda odatga ko'ra o'zimni xudo va odamlar tomonidan unutilgan yer yuzidagi eng yolg'iz odam deb hisoblardim. Siz bu kitobdan bilib oladiganingiz sabablar esa oila barqarorlik, ota himoya, odamlarga ishonish mumkin va zarur degan fikrning o'zini inkor qilishga majbur etgandi. Xudodan ham yuz o'girgandim. G'azabim cho'qqisiga chiqqan onlarimda bo'g'zimdan otilib chiqqan so'kinishlarimgina unga atalgan bo'lardi. O'z xatolarim va zaifliklarimni allaqachondan beri tan olmay qo'ygandim. Baxtga qarshi, haqiqatni bunday inkor qilish qalb uchun qanchalik halokatli bo'lishi mumkinligi xayolimga ham kelmasdi. Hayotimdagi hodisalar keltirib chiqargan chuqur qo'rquvlarim, o'zimga ishonchsizligim bundan buyon barchaga yashirin qolishi uchun bor kuchim bilan intilardim. o'z mug'ombirligi bilan atrofdagi barchani bemalol o'qish va yozishni bilishiga ishontira olgan o'sha ayyorning xuddi o'zi men edim. Ehtimol hikoyamning qaysidir tafsilotlari yoki sezilar sezilmas farqlari sizni o'z hayotingiz tarixini eslashga majbur qilar. Ayni paytda boshqa tafsilotlar mening tavbamning bir qismi bo'lib qoladi. Har holda boshimdan o'tgan barcha alamlarga qaramay, millionlab odamlarning bolaligim menikiga qaraganda shafqatsiz va qiyin kechganligini tushunaman albatta. Muqaddas kitobning Ayyub kitobida alangadan uchqun sakrab chiqqani kabi inson ham o'zi uchun muammo keltirib chiqaradi deyilgan. Mening hayotimda uchqunlar ko'p bo'lgan. Jumladan hayotimni to'liq o'zgartirgan va o'zi bilan birga umid keltirgan uchqun ham bo'ldi. O'qib chiqishga sizni taklif qilar ekanman. Siz ham tirik, qodir Xudo yordamidan hayot bo'ylab qadam tashlashingiz mumkinligi haqida o'ylab ko'rishingizni tavsiya qilaman. Josh McDowell 2012 yil aprel.